Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo 16, versoi 21 gis 27. En etiu tempo Jesuo comencis montri al siei discipoli che li devas iri al Jerusalemo, cae multe suferi, cae esti mortigita, cae la trian tagon relevigi. Cae Petro prenis lin dirante, tio ne estu al vi, sed turninte sin li diris al Petro, iru malantau min, Satano, vi estas faligilo por mi, char vi havas pensoin ne lau Dio, sed lau la homoi. Ciom foie ni auscultas la tre postulemain cae devontigain vortoin de Jesuo, se iu volas veni post mi, tiu abnegatius in cae prenu sian cruzon. Al cio utilas gaini la tutan mondon? Contrau la renversigai vortoi de la Evangelio, ni daure starigas la baroin de nia pigrezzo, cae manco de la volo convertigi, sed ne eblas credi sin cristanoi, cae accepti nur unu parton de Cristo. La vocito, por cun labori en la dia missio de la maestro, devas esti preta cun dividi la vivon cae destinon de Jesuo, agnoscante cae acceptante lin, kiel vivo electon. Ne temas secve nur pri aligio al doctrino, sed pri cun ligo cun lia persono. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de Augusto 2011. La cristano sequas la signoron, ciam li acceptas cun amo sian cruzon. Tion diris hodiau la papo antau l'angelusa pregio en Castel Gandolfo. Nur Dio povas doni al homoi la gioion ciu ne finigas, ne sufficias successo cae bon stato, sed la voio ciu conducas alla felicio estas tiu mistera de la cruzo. La papo deiris la jus auscultita evangelio de la hodiaua liturgio en ciu Jesua annonzas alla discipoli che li devos morti cae poste relevigi, por enfasi la contraston inter citiu annonzo de Jesuo cae la protesto de Petro. Citiu contrasto ocasas ancau hodiau, ciam la realigo de sia propra vivo, diris la papo, orientigas nur al persona sociala successo, al fisica cae economia bon stato. Oni ne plu resonas lau Dio, sed lau la homoi. La signoro instruas che la irado de la discipoli estas sekvilin, iri malantau li, la cruzumito. Cai, sam kiel alla discipoli, tiel ancau al ni Jesuo adresas la inviton, se iu volas veni post mi, tiu abnegatius in, prenu sian cruzon, cae sekvu min. La voio de la cruzo, aldonis la papo parolante in la Franza, estas postulema irado, char gi implizas constantan convertigion de nia coro, lasante che la volo de Dio transformu nin. Nin et timu, devigini porque citiu estas irado de vivo. Cai, parolante en la germana lingvo, la papo citis penson de Sancta Augusteno, quiun la ecclesio hodiau liturgie memorigas. Se vi volas havi eternan gioion, al crocigiu al tiu quiu estas eterna. La gioio chiune forpasas, concludis la papo, estas la plei profunda desiro de ciu persono. Nur Dio donas citiun eternan gioion, sed necessas malfermigi alla lia amo. Granda estis la entusiasmo de la ceestantoi dum la angeluso. Multai el ili estis iunuloi, ciui iel recreis la etoson de la monda iunulara tago de Madrido. Citiu estas la iunularo de la papo, ili ec criis. Cai la papo, en la itala, dankis ilin pro ilia entusiasmo, cai al ciui desiris bonan dimancion.
Grazie, grazie. Auguro a tutti una buona domenica. Grazie per il vostro entusiasmo. Buona domenica.
Nun ni presentas la Augustan Letterkeston. En Augusto ni ricevis nau letteroin el kvar landoi, ses el Ceca Respubblico, cae po unu el Bulgario, Francio, cae Germanio. En la sama monato ni ricevis crome pere de ret posto quin persona in letteroin el geauscultantoi. En tute ci monate alvenis dec kvar correspondagioi. Legante via in letero in unueni dankas nian constantan auscultanton Anton Kronshaga, quiu rapportis pri dec auscultitai elsendoi en julio. Commento in pri auscultitai elsendoi havigis al ni frato Miloslav Švácek. La cefan ecclesian eventon dum augusto, tio estas la monda junulara tago en Madrido, li commentis iene. Ancau el Cechio partoprenas tiun ci gravan rencontigion cun la papo, 3000 geiu nuloi. Gioighe, char la junularo estas la estontezzo de la ecclesio, che Dio benu citi un grandan aranjon, ni accompanu la papon cae la junularon per prege. Pri la elsendo de la sepa de Augusto, ancora ufrato Švácek scribis, dankon pro la citado de la curagiga i vortoi de la papo, chiu in li hodiau adresis, ne nur al ceestantoi de la angeluso, sed ancau por ni, por la tut monda lo giantaro. Dankon, daurigas frato Švácek, ancau por la jauda del sendo dedicita alla movadai informoi, chiui estis nenur interessai, sed ancau pruvis che existas nun tempe activantai esperantistoi ancau en Brasilo. Ni memorigas che la jauda in movadai in informoin cun redactas doctoro Renato Corsetti. Pri li, tiel scribis signor Iege Patera, cun granda contento mi exciis che via cun laboranto doctoro Renato Corsetti farigis honora membro de UEA. Mi gratulas al lì. Ni compreneble giris la gratuloin al dottoro Corsetti. Signoro Patera, desiris dankinin pro niai elsendoi dedicitai alla IQE congresso occasinta en Zagrebo. Viai rapidai informoi efficis quasau mi mem partoprenus la congresson, li scribis. Uno e la menzitai jaudai elsendoi primovadai eventoi estis dedicita al tiu cium oni nomis la congressego, nome la tricunai congressoi samtempe occasintai en Rio de Janeiro. Doctoro Josefo Lunasi definis nian elsendon tre bonqualita rapporto, gratulon. Li aldonis che li partoprenis la congresson, sed, li scribis, estis multai paralelai eblezoi cae tascoi por fari, tiel che ni devas calculi pli malpli trioble la quanton da ceestantoi po evento. Verde stele, Josefo Lunasi, fisicisto el Brasilo. Ni giros via in gratuloin al signoro Victor Luis Rigoci dos Anjos, quiu redactis la rapporton. Pro la primo vadai elsendoi al Venis, plus endita de signoro Mike Leon, danco cun desiro de sano cae pazzo el signorino Euma Donasimiento, Rio de Janeiro. Signoro Leopold Patek, propagandis nian elsendon pri la unua esperanto meso de Pastro Maia, describante la enhavon cae sendante gin alla austra interreta discutlisto. Al ciui, al scribintoi, coran dankon pro via amichezzo. Ni core resalutas vin, cae ciuin niain geauscultantoin. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.